mbili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia zinasomwa kwako nami Mkamiti Kibayasi. Rais mpya wa Liberia Joseph Boakai ameahidi kupambana na ufisadi katika taifa hilo la Afrika Magharibi wakati alipoapishwa Jumatatu kushika madaraka kufuatia ushindi wake kwenye uchaguzi dhidi ya nyota wa zamani wa soka George Weah. Boakai mwenye umri wa miaka 79 alimshinda Weah kwa kiwango kidogo katika uchaguzi wa marudio wa Novemba kwa asilimia 50.64 ya kura dhidi ya asilimia 49.36. Tunashuhudia nyakati ngumu, tunaona kuto kufaulu, tunaona ufisadi katika maeneo ya juu na ya chini. Na ni katika hali hizi na zinazoendana ambapo tumekuja kuwaokoa, Boakai alitangaza katika sherehe yake ya kuapishwa. Boakai mwenye umri ambaye umri wake na afya yake ndio chanzo cha majadiliano mengi nchini humo, alilazimika kupumzika na kukaa chini ili kumaliza hotuba yake kutokana na hali ya joto kali. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken amekutana leo na waziri mkuu wa Cape Verde Ulysses Correa Silva, wakati mwanadiplomasia huyo wa ngazi ya juu wa Marekani akianza ziara ya mataifa manne barani Afrika. Ziara ya Blinken pia inajumuisha ziara ya Porto da Praia ambayo ilipokea ufadhili kwa ajili ya juhudi za kisasa kutoka kwa shirika la Millennium Challenge la serikali ya Marekani, na kuhudhuria mechi ya kombe la mataifa ya Afrika kati ya Ivory Coast na Equatorial Guinea. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Matthew Miller amesema kabla ya ziara hiyo kwamba Blinken atasisitiza uwekezaji wa miundombinu ya Marekani barani Afrika kama njia ya kuimarisha biashara ya pande mbili, kufungua nafasi za ajira nyumbani na kwenye bara hilo, na kuisaidia Afrika kushindana katika soko la kimataifa. Molly Fee, waziri mdogo wa mambo ya nje wa masuala ya Afrika, aliisifu Cape Verde kabla ya ziara ya Blinken, akiitaja nchi hiyo kuwa na demokrasia nzuri. Ziara ya Blinken inajumuisha kuzitembelea Ivory Coast, Nigeria pamoja na Angola. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Cameroon leo Jumatatu ilizindua mpango wa kwanza wa chanjo ya malaria kutolewa nchi nzima, na kama ilivyo kawaida waandishi wa habari wa shirika la habari la AFP walishuhudia katika hatua ambayo WHO imeieleza kuwa ya kihistoria. Ugonjwa huo umeenezwa na mbu, unaua zaidi ya watu 600,000 kwa mwaka hasa barani Afrika kulingana na shirika la afya duniani WHO. Watoto walio chini ya umri wa miaka 5 wanachangia zaidi ya 80% ya vifo barani Afrika. Kufuatia awamu ya majaribio, chanjo ya RTS,S imekuwa ikisambazwa kwa kiwango kote Afrika ikianzia Cameroon. Katika hospitali moja katika mji wa Soa uliopo kilomita 20 kutoka mji mkuu Yaounde, Noah Nga mwenye umri wa miezi 6 alikuwa wa kwanza kupokea sindano hiyo katika kituo hicho. Jeshi la Ukraine limesema hii leo kuwa limezima mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani za Russia katika maeneo kadhaa ya nchi hiyo usiku wa kuamkia leo, huku maafisa wa Russia wakivishutumu vikosi vya Ukraine kwa kufanya shambulizi la kiovu katika mji wa mashariki wa Ukraine unaodhibitiwa na Russia. Jeshi la anga la Ukraine limesema ulinzi wake wa anga uliziangusha ndege zote 8 zisizokuwa na rubani zilizorushwa na Russia, ikiwemo katika anga kwenye mikoa ya Mykolaiv, Kherson na Dnipropetrovsk. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Sandy Shomari katika kipindi cha Kwa Undani. Shukrani kwa kunisikiliza.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji pote pale ulipo, ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukipekua na kuchambua kwa undani zaidi na kupa maelezo kina zaidi kuliko kawaida. Na leo katika sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, tunamulika mkutano wa kundi la nchi za G77 na China unaendelea huko Kampala, Uganda. Na katika sehemu ya pili, tumulika siasa za Marekani, wakati chama cha Republican kikiendelea kutafuta mgombea, na sasa kibaki na wagombea wawili tu, Nikki Haley na Donald Trump, huku jimbo la New Hampshire likipiga kura hapo kesho. Je, hali itakuwa vipi? Nakukaribisha, jina langu ni Sunday Shomari. Naam, tukianzia huko nchini Uganda, kundi la nchi za G77 katika Umoja wa Mataifa ni muungano wa nchi 135 zinazoendelea, iliundwa ili kukuza maslahi ya pamoja ya kiuchumi ya wanachama wake na kuunda uwezo wa pamoja wa mazungumzo katika Umoja wa Mataifa. Kulikuwa na wanachama 77 waanzilishi wa shirika hilo lenye makao yake makuu mjini Geneva, lakini tangu wakati huo limepanuka hadi nchi 135. Na hivi sasa Uganda ndiyo imechukua wenyekiti kutoka kwa Cuba. Kundi hili lilianzishwa tarehe 15 Juni 1964 na mataifa 77 yasiyofungamana na upande wowote katika tamko la pamoja la nchi 77 lilitolewa katika mkutano wa Umoja wa Mataifa wa biashara na maendeleo, UNCTAD. Wakati Uganda ikichukua wenyekiti wa kundi hilo, Rais Yoweri Museveni anaahidi kujitahidi kukuza zaidi utekelezaji wa ajenda ya mwaka 2030 na kuimarisha ushirikiano wa kodi na kupambana na dosari za kifedha, mabadiliko ya hali ya hewa, miongoni mwa mambo mengine. China inaungana na kundi hilo la nchi 77 zinazoendelea kushinikiza mageuzi ya mfumo wa utawala wa kimataifa, ambao kulingana na baadhi ya viongozi wa Afrika, Asia na Amerika Kusini unapendelea zaidi upande wa nchi za magharibi. Naibu waziri mkuu wa China, Liu Guozhong, alisema siku ya Jumapili kwamba nchi zinazoendelea zinapaswa kwa pamoja kuunga mkono mageuzi ya shirika la biashara duniani, WTO, na mfumo wa fedha wa kimataifa. Liu alikuwa akizungumza mjini Kampala katika mkutano huo wa tatu wakuu wa nchi hizo katika kikao cha maamuzi cha nchi 134 za G77 pamoja na China, ambayo yeye kwa upande wake hajioni kwa mwanachama wa kundi hilo. China inajiunga na orodha ya nchi inayoongezeka hasa kutoka barani Afrika na barani Asia, ambazo kwa kiasi kubwa zimekuwa zikizidisha shinikizo la kundi upya kwa utaratibu wa kisiasa na kiuchumi duniani, hasa wakitoa wito katika Baraza la Usalama la Umoja Mataifa, WTO, pamoja na Benki ya Dunia na IMF, wakihisitiza kutaka kuona mabadiliko katika maeneo hayo. Kuongezea kwa wito huo wa mapitio ya shirika la fedha la kimataifa, IMF, na Benki ya Dunia, kutokana na wasiwasi kwamba muundo, eneo na mamlaka ya taasisi za Bretton Woods hazifai tena kukabiliana na mabadiliko ya mielekeo hii ya kimataifa. Mchambuzi wa masuala ya uchumi kutoka nchini Kenya, Dr. Anthony Mveyange, anaeleza swala la mabadiliko haya na changamoto zake.
Hili swala kihistoria ya uchumi wa duniani, hili swala la kutaka kubadilisha hii sarafu kuu ya dola halikuanza jana au leo. Baada ya vita kuu ya pili ya dunia, tuliona pia kulikuwa na msukosuko kati ya mataifa ya magharibi kujaribu kuona namna gani wanaweza wakawa na sarafu ambazo zina nguvu. Waingereza walijaribu, Wajerumani walijaribu, lakini mwisho wa siku wa Marekani wakashinda. Simaanishi kwamba Wachina na nchi za G77 zinashindwa, lakini nadhani ni sio vita rahisi. Lakini nadhani kwa jambo la msingi zaidi ni kutafakari kwa nini hizi nchi zimefika hapa ambapo zinasema sasa basi. tunahitaji sarafu mbadala ambayo itaweza kutuletea tija kwenye nchi zao. Kuna sababu kuu kama tatu za kiuchumi. La kwanza ni namna ambavyo nchi zetu zimekuwa zimewekwa kwenye walakini mara nyingi na kwa kutumia dola.
Naibu Waziri Mkuu Liu anahudhuria mkutano huo akiwa kama mwakilishi kutoka China. Lakini kwa upande mwingine, je, swala hili linapozungumzwa kwenye mkutano mkubwa kama huu na saba baadhi ya viongozi wa Afrika pia wakionekana kulitaja kila wakati, na upande wa Afrika Mashariki, pengine kuna changamoto za aina gani kuweza kufanikisha jambo kama hili? Dr. Mviange anaeleza kwamba hili linawezekana.
Labda nizungumze tu kwa bara la Afrika. Hili swala linawezekana. Linawezekana kwa sababu tumesikia mwaka jana Rais Ruto akizungumza kuhusu biashara. Sasa hivi tuna soko huria la kikanda la Afrika. Kuna mantiki gani kwa nchi zetu kuendelea kufanya biashara kwa kutumia dola au sarafu ya kigeni ikiwa sisi kama bara tunaweza tukafanya kwa kutumia sarafu zetu za ndani? Changamoto ambayo tunayo, kwa mfano katika bara la Afrika, kuna sarafu karibia 40 na zaidi. Kila nchi ina sarafu yake. Hiyo ni changamoto. Kwa hiyo inaleta ugumu kutafuta namna gani tunaweza tukapata sarafu moja ya nguvu itakayotusaidia kutuunganisha tufanye biashara. Kama tunafanya biashara kati ya Tanzania na Kenya, Tanzania na Uganda, Tanzania na Nigeria, kwa nini tutumie dola? Na ndio hapo shida inapokuja. Kwa hiyo kama tutaweza, na tunaona kuna nyota inaanza kuonekana kwa mlengwa huo, kwa maana ya kwamba tumefikia sasa hivi hili soko la uhuria limekuwa na mazungumzo mengi. Nchi nyingi za Kiafrika bado zinahitaji kuona kwamba kuna haja ya kuwa na sarafu ambayo itasaidia kufanya biashara kwa urahisi. Kwa hiyo inawezekana. Kuna mfumo wa malipo umeanzishwa unaitwa TAPS, ukidhaminiwa na benki ya Afrika iliyoko Cairo, benki ambayo iko ni wadau ni serikali za Kiafrika ambao wamekuwa wakipush na kutafuta kuweka changamoto kwamba kuna haja sasa ya kuweka mfumo wa kibenki wa kulipa. Na kuna nchi ambazo tayari zimekwisha anza kama Zimbabwe, Nigeria, ambazo zimekwisha anza kufuata hii PABS kama utaratibu wa kuanza kulipa kwa kutumia sarafu zilizokuwa za kigeni, kwa kutumia sarafu mshirika za nchi katika bara la Afrika. So kama kuna maeneo hayo yameanza, uwezekano hili kufanyika upo. Changamoto zipo. Je, ni kwa kiasi gani nchi kwa mfano za Kiafrika au hizo Latin America au Asia kukubali kuachia hiyo dola yao na shilingi zao na sarafu zao? Hapo kuna changamoto. Kuna masuala ya kisiasa yataingia, kuna masuala ya usalama yataingia, kuna masuala ya kijamii, na kuna haja sasa ya kama kwa mfano katika bara la Afrika kuanza kuzungumza kama bara na badala ya kuzungumza kama nchi.
Bila shaka kuna masuala mengi hapo ya kuzungumzwa. Lakini hali ikoje huko nchini Uganda? Rais Yoweri Museveni akiwa amechukua usukani wa kundi hilo, akiahidi kusaidia kuendeleza juhudi za mapambano ya mabadiliko ya hali ya hewa, pia kufanikisha ajenda ya mwaka 2030 ya Umoja Mataifa miongoni mwa mengine, na huko China ikisisitiza mabadiliko ya mfumo wa fedha. Je, msukumo huu wa China na unaungana na nchi za Afrika katika mabadiliko ya taasisi ya WTO na jinsi ya kubadili mfumo wa fedha unaofanya kazi, je, kwa upande huo pengine kutakuwa na mafanikio yote? Mchambuzi Sam Kisitu anaeleza zaidi.
Kuwa na mfumo wao wa pesa, hiyo ni swala zuri, ila tu wanaweza wakakosa labda nguvu au mamlaka ya kutekeleza mpango huo, kwa sababu kama tunavyojua kwamba haya ni mataifa yanayoendelea kiuchumi, na huenda yale mataifa makubwa makubwa huenda wasifurahie mpango huu, kwa sababu mataifa haya ambayo yaliendelea zamani tunaona kwamba wana fursa ya kipekee, na tena tunaona kwamba uchumi wao ni mkubwa, na tunaona kwamba haya mataifa yanayoendelea sasa yanategemea sana misaada kutoka kwa mataifa hayo makubwa. Kwa hivyo kwa upande ule ninaona kwamba huenda mpango huu haukawa mazungumzo ambayo yanaweza yakabaki kwenye karatasi bila ya kutekelezwa.
Na pengine kwa ujumla, wananchi ambao wako hapo wamepokea vipi kuhusiana na swala la fedha kutumika?
Ndio ni swala zito, kwa sababu nchi kama nchi ya Uganda ni nchi ambayo inaendelea na ina changamoto kubwa sana, sana sana katika miundombinu. Ukiangalia barabara za nchi zimejaa mashimo, na hapo ndani ya siku mbili tatu zilizopita tuliwaona viongozi wa upande wa upinzani wakijaribu kupanda migomba kwenye mashimo ya barabara kuu, na hilo tunaona kwamba ni njia mojawapo ambapo wananchi wameitikia kwa kuonyesha kutoridhika kwao kwa gharama kubwa ambayo imetumika katika maandalizi ya mikutano hii ya kimataifa.
Na kuna swala zima la mabadiliko ya hali ya hewa. Museveni amesema ataongoza mstakabali wa kujaribu kutimiza ahadi ili kuzishikilia nchi za magharibi ziweze kutimiza wajibu wao. Pengine upande huu, je, unaonaje mafanikio yanaweza kupatikana au hali iko vipi hapa?
Swala hilo lina mitazamo miwili, la kuweza wanaweza wakaitikia, mataifa makubwa hayo yanaweza yakaitikia kwa kutoa kiasi fulani cha pesa, na kwa upande mwingine huenda wakagoma kwa sababu ni mataifa ambayo yanamshinikiza rais wetu labda kutekeleza kukomesha vitendo vya ukiukaji wa haki za kibinadamu.
Naam, ni mchambuzi Sam Kisitu huyu akizungumza kutoka katika jiji la Kampala. Lakini kwa ujumla, wananchi wa Uganda wamepokea kwa namna gani mkutano huu? Mchambuzi na bendi wa moto anasema anaona kuna upinzani mkali, na vile vile katika mataifa haya anaona kuna vita baridi vikionekana katika hili jambo zima.
Hili sio la kwanza. Tumepata uongozi kupitia kwa kiongozi Jemedari Yoweri Museveni kwa jumuiya nyingi, lakini wananchi wa kawaida, mimi na wewe na wengine wa kawaida, tunauliza tija ni nini? Kwa sababu akiwa Jemedari Museveni atakuwa mwenyekiti wa G77 na China, sisi inatufurahisha, lakini mema ya ndani iliyomo ni ipi kuhusu maslahi ya watu wa Uganda na watu kutoka mataifa mengine ya G77 ukiongezea China? Tumesema mara mingi kwamba ukiwa tunaweza kupata umuhimu inaotuletea maslahi kama wananchi, tunaweza kusema ndio. Shukrani rais wa Uganda, miaka mbili au mitatu atakuwa mwenyekiti wa G77, na sisi kama watu wa Uganda na Afrika Asia kwa kawaida tutapata hili. Hayo ndio bado watu wanauliza ni nini tunatarajia. Ieleweke magharibi inaye upungufu wake, lakini tumekuwa na watu wazungu wa magharibi mpaka miaka hii, na wakatusaidia tukijenga tukajijenga ni kidogo, sio sana.
Nashukuru. Ni mchambuzi na bende wa moto huyu akizungumza kutoka Kampala, Uganda, kuhusu swala zima la mkutano huo. Ni kushukuru sana mchambuzi na bende wa moto kutoka huko Uganda. Hali kadhalika ni mshukuru mchumi kutoka nchini Kenya, Dr. Anthony Mveyange, na hali kadhalika kutoka Uganda, mchambuzi Sam Kisitu, kushiriki nasi katika sehemu ya kwanza. Asanteni sana kwa muda wenu. Hivi sasa basi, katari kuelekea katika sehemu ya pili. Karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii ya pili ya kwa undani tunaelekea hadi katika uchambuzi wa kuangalia chama cha Republican hapa Marekani kinachoendelea kutafuta mgombea wake wa kiti cha urais katika uchaguzi wa Novemba mwaka huu wa 2024. Wagombea walikuwa wamebaki Governor Florida Ron DeSantis siku ya Jumapili alisimamisha kampeni zake za kwenye urais kupitia chama hicho na kumuidhinisha rais wa zamani wa Marekani Donald Trump, ikiwa ni karibu kabisa na siku ya uchaguzi wa mchujo katika jimbo la New Hampshire hapo kesho. Hatua hiyo inafikisha komo kwa azma ya DeSantis ya kutaka kuingia White House baada ya kushindwa kukidhi vigezo ambavyo vingemfanya mpinzani huyo mkubwa wa rais huyo wa zamani kupambana. Alisema kwamba ni wazi kwangu kwamba wapiga kura wengi wa mchujo katika chama cha Republican wanamtaka Donald Trump kumpa nafasi nyingine. Alisema hayo katika hotuba ambayo ilitoa kwenye jimbo la New Hampshire na vile vile kwenye mtandao wake wa X. Lakini hata hivyo, DeSantis alimdhihaki balozi wa zamani wa Umoja Mataifa Nikki Haley, ambaye kwa muda mrefu alikuwa mpinzani wake wa karibu katika nafasi ya pili kwenye kinyang'anyiro hicho cha kutafuta mgombea kwa tiketi ya chama cha Republican, akisema kwamba gavana huyo wa zamani wa South Carolina hafai kuwa rais wa Marekani. Gavana huyo ambaye amekuwa akionyesha shauku kubwa aliingia kwenye kinyang'anyiro cha urais mwaka 2024 akiwa na matumaini makubwa kwenye azma yake ya kumshinda Trump, na kura za maoni za awali zionyesha kwamba alikuwa katika nafasi nzuri ya kufanya hivyo. Lakini yeye na washirika wake walichangisha zaidi ya dola milioni 100 na alijivunia rekodi yake ya kazi kisheria kuhusu masuala muhimu kwa wahafidhina wengi au conservative hapa Marekani, na kama vile sera za utoaji mimba na mafunzo ya masuala ya rangi na masuala ya jinsia mashuleni huko Florida. Wiki jana alishindwa katika mchujo katika jimbo la Iowa, hivyo basi alikuwa ameapa kushinda lakini alianguka mbele ya Trump. Nimezungumza na mchambuzi Amin Mwidau ambaye anaeleza hali ilivyo na nafasi ya Nikki Haley pamoja na Donald Trump.
Nafikiri kesho tutaweza tukaona maajabu ama tutaweza tukaona muendeleo wa Donald Trump kuzidi kupata nafasi ya kipao cha mbele katika kuwania kwake kwa urais. Lakini pia tunaweza tukaona maajabu ya Nikki Haley kuweza kumshinda, kwa sababu kumetokea fursa nzuri kwa wale wagombea wenzake wengi walikuwa wamejitoa katika mchakato huu. Kwa hiyo waliobakia ni Donald Trump na Nikki Haley, na vile vile kama tunavyojua kwamba katika ile jimbo la New Hampshire wapiga kura huru ambao kwamba hawana uhusiano na chama chochote, either ni Republican au Democrats, wanaruhusiwa kuhusika katika mchakato ule. Kwa hiyo kujitokeza kwao na kujiondoa kwa hao wengine ni fursa nzuri ya kuweza kuonesha nguvu halisia za Donald Trump na uwezekano wa Nikki Haley kuweza kumshinda ama kushindwa katika mchakato huu kuendelea mbele kutoka kesho.
Na pamoja na hayo yote pia tunafahamu kwamba sasa mgombea aliyebaki kama ulivyomueleza Nikki Haley akitafuta ungaji mkono kujaribu kumaliza zile dakika za mwisho, lakini wengi katika kura za maoni zikionyesha kwamba kuna tofauti kubwa, Trump akiwa juu sana. Na pengine kwa utafiti wako au unavyoona wewe, hili swala la kusema kwamba kuna mabadiliko ya dakika za mwisho kwa jimbo kama hilo inawezekana?
Uwezekano huko, kwa sababu ukiangalia katika kura za maoni ama kura zile zilizopigwa katika jimbo la Iowa, wengi waliopiga kura hawakumpigia kura Trump, japokuwa Trump ndio aliyekuwa mshindi katika kinyang'anyiro kile. Lakini ukiangalia kura za wale wapinzani wake zilikuwa ni nyingi, na vile vile ukiangalia idadi ya watu waliojitokeza kwenda kupiga kura, si wote asilimia ya wale waliokuwa wamejiandikisha. Kwa hiyo ikiwa siku za mbeleni kutakuwa na wapiga kura wenye kujitokeza kwa wingi zaidi, na kwa vile kama tulivyosema kwamba wale baadhi ya wagombeaji wamejitoa, kwa hiyo sasa ni watu wawili tu wenye kupigania. Kwa hiyo wale wenye kumpigia Trump tutajua kwa kihalisi ni wako idadi gani, kwa maana kitambo walikuwa kuna baadhi wenye kuwapigia wapiganiaji wengine. Kwa hiyo ikiwa wale wanaokuwapigia waliompigia DeSantis, wale waliompigia Chris Christie, wale waliompigia Nick Haley wote hawampendi Trump, basi tutajua kwa uhakika nguvu zake ni za aina gani kutoka sasa na kuendelea mbele.
ujumbe wa Trump pamoja na ujumbe wa Nikki Haley katika hizi dakika za mwisho umekuwa ukionyesha kwamba watu wanazungumza, wale wapiga kura huru kama ulivyosema wataingia kuweza kupiga kura bila kujali vyama vyao. Lakini pengine ushindi utakaopatikana hapa, kama utakuwa ni wa Trump au kama utakuwa ni wa Nikki Haley, kwenda mbele utakuwa na maana gani kwa siasa au kwa hali ilivyo kwa chama cha Republican?
Hata kuna masuala mawili. Kuna masuala ya mchakato katika ndani ya chama, na kuna baadhi ya mambo yenye yaliyoko nje ya chama ambayo kwamba yaweza yakabadilisha mchakato unaoendelea. Kama tunavyojua kwamba Donald Trump kwa hivi sasa anakabiliwa na mashtaka mengi sana katika upande wa kesi mbalimbali ambazo ziko katika majimbo na zingine za kitaifa. Na kuna iko kesi ambayo kwamba kwa wakati wa sasa inaoendelea anayojaribu kuipinga ili awe na immunity ya kutoweza kushtakiwa. Ikiwa moja kati ya hizi kesi zimefaulu kwenda mbele na zikaweza kumalizika kabla kinyang'anyiro cha Republican Party kufikia ile hatima yake ya mwisho, basi kuweza kutokea mabadiliko makubwa. Ndio maana ukaona kila mmoja kati ya wale wagombaniaji waliojitoa hawakusema wamejitoa moja kwa moja, isipokuwa wamesimamisha mchakato wao wa kupigania ugombeaji wa urais kupitia chama cha Republican Party. Kwa hiyo ikiwa koti hazitamdhuru Trump, huenda ikifika mwisho wa August akawa ndio mgombaniaji wa Republican Party. Ikiwa atadhurika kwenye kesi zake, basi pengine Nikki Haley na wengine ambao kwamba hawakujitoa kabisa wataingia tena kwenye kinyang'anyiro, iwe tena ni vurugu jingine jipya.
Na hilo ndio kila mtu analiangalia kuelekea huko mbele, itakuwa ni mambo ya namna gani hapa na nafasi au fursa ya chama kizima cha Republican kwa sasa kuendelea mbele. Na pengine unavyofikiri msimamo unaonekana wa wanachama wa Republican kwa sasa, pamoja na yote haya tunayoyaona, ukiwa unaelekea kwamba kura nyingi za maoni zikimwelekeza Trump, pengine msimamo wao unatoa taasisi au unatoa namna yote unaweza kuiona kuelekea mbele?
Msimamo wao mpaka sasa, jua kutokana na mgawanyiko wa kisiasa Marekani, wengi katika wale Republican Party ni wenye kumwamini Donald Trump kwa zile shutuma zake anazoweka dhidi ya serikali na dhidi ya utawala wa Biden. Kwa hiyo ufuasi anao wa kutosha, isipokuwa kuna baadhi ya watu na ambao ni asilimia muhimu sana ambao wanasema kwamba ikiwa Trump atapatikana na hatia kwenye koti, basi ufuasi ule huenda ukapungua. Lakini kutoka sasa kwenda mbele, bila shaka Donald Trump amefaulu katika kuleta ushabiki wa ugombaniaji wake wa urais kwa wanachama wengi zaidi wa Republican Party kuliko wa wengine wote waliokuwa wamejitokeza. Na pia ukiangalia kila anayetoka hana maneno mabaya ya kusema kuhusu Trump, kwa sababu ya ile hofu ya kwamba ikiwa Trump atazuiliwa siku za mbele, watahitaji ufuasi wake ulioko ndani ya chama kuwawezesha wao kuwa ni ndio wenye kushinda katika ugombaniaji huu.
Shukran sana Amin Mwidau kutoka Canada kwenye sehemu hii ya pili. Na sehemu ya kwanza, Sam Kisito na Dr. Anthony Vianga na bendi wa moto. Jina langu ni Sunday Shomad, na bendi wote usiku mwema kutoka Washington DC.